Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14:30, Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 21. jun, a ovo su vesti dana. Ljajić, Vučićev odlazak u Srebrenicu važan za proces pomirenja. Dačić, nećemo donositi odluke pod pritiskom u Briselu. Otkrivene zloupotrebe u Ministarstvu odbrane. Papa, imigranti nisu roba. Vreme sutra sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li će nedavne papine poruke o toleranciji i suživotu ostaviti traga u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, filozof Esad Bajtal i istoričar Dubravko Lovrenović.
Narod je dobro shvatio i prihvatio ono što je papa govorio. A šta je politika učinila, sasvim je jasno. Zapravo politika je ona kojoj papine poruke ne trebaju.
Papina posjeta, koja je po mom mišljenju predstavljala jedan medijski spektakl, niti je mogla, niti je pridonijela suštinskoj promjeni političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Namera premijera Srbije Aleksandra Vučića da ode u Srebrenicu važnija je za proces pomirenja u regionu od svih rezolucija, deklaracije i opštih izjava, jer predstavlja mnogo više od simboličkog čina odavanja počasti srebreničkim žrtvama, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da na poziv premijera putuje u Brisel na nastavak tehničkog dijaloga utorak i tom prilikom poručio da Srbija neće donositi odluke pod pritiskom. Nova runda dijaloga Beograd-Priština uz učešće premijera Aleksandra Vučića i predsjednika kosovske vlade Ise Mustafe sazvana je za 23. junija. Teme razgovora delegacija biće primjena dogovora o energetici i telekomunikacijama i asocijacija, odnosno zajednica srpskih opština, kao i most u Mitrovici. Dačić je izjavio i da još nije dobijen odgovor na kratko pismo upućeno stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem je iznet stav Srbije da ne podržava rezoluciju o Srebrenici koju priprema Velika Britanija. On je naglasio da Srbiju nije iznenadilo pripremanje te rezolucije, jer je državno rukovodstvo, prema njegovim rečima, još od decembra prošle godine dobilo 60 kripto zaštićenih telegrama sa informacijom da Velika Britanija priprema rezoluciju. Ali nas je iznenadilo što Velika Britanija taj tekst do danas ni sa kim nije podelila, čak ni sa ostalim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a kakve su joj namere, to smo znali, rekao je Dačić. Dačić je izjavio da ne zna kakva je sudbina predloga Evropske unije o izgradnji gasovoda Istočni prsten koji je ponudila Rusiji i naglasio da Srbija nije zaslužila da ne bude upoznata sa takvim projektom. Rat u Ukrajini je zaustavljen, ima kršenje primirja, ali to su izuzeci i situacija u toj zemlji je mnogo bolja nego pre 6 mjeseci, izjavio je također ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ovog puta u funkciji predsjedavajućeg OEPS-a. Posle sastanka sa svojim specijalnim predstavnikom za Ukrajinu, Martinom Sajdikom, austrijski diplomata, preuzeo je funkciju švajcarske ambasadorke Heidi Taljavini. Sajdik je novi lični predstavnik predsjedavajućeg OEPS-a i u trilateralnoj kontakt grupi koju čine predstavnici Ukrajine, Rusije, OEPS-a, Donjecka i Luganska. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je Vojno-bezbednosna agencija u saradnji sa nadležnim službama otkrila više slučajeva korupcije u oblastima prodaje viškova naoružanja, nabavke naoružanja, zdravstva i rešavanja statusnih pitanja, zbog čega su podnete krivične prijave. Nakon prihvatanja krivičnih prijava, nadležno tužilaštvo donelo je naredbe o sprovođenju istraga i očekuje se podizanje optužnica, piše u saopštenju. VBA je u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i srodnim službama od početka prošle godine podnela 5 krivičnih prijava i jednu dopunu krivične prijave, kojima je obuhvaćeno ukupno 24 lica i to 11 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i 13 civila, saopšteno je iz ministarstva. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je članstvo Srbije u NATO preduslov regionalne stabilnosti i ocenio da će članstvo Crne Gore u alijansi to dodatno istaći. Jovanović je za crnogorsku novinsku agenciju Mina rekao da će Srbija o svom odnosu sa NATO za nekoliko godina govoriti mnogo drugačije nego sada, kada se ističe vojna neutralnost zemlje. Papa Franja izjavio je da se imigranti ne smeju smatrati odgovornim za ekonomske neprilike i da se ne smeju tretirati kao roba. Rimokatolički poglavar, koji boravi u prvoj poseti Torinu, obratio se radnicima na Piaceti Reale. Papa indirektno osudio odbacivanje imigranata u Evropi u trenutku kada je Evropska unija podeljena po tom pitanju. Šefovi diplomatija Evropske unije sutra će pokrenuti pomorsku misiju na Sredozemnom moru u cilju sprečavanja šverca ljudi, a misija će verovatno biti operativna nedelju dana kasnije. Najmanje 15 osoba je poginulo, a na desetine povređeno širom Jemena u vazdušnim napadima koje su izveli avioni koalicijnih snaga predvođeni Saudijskom Arabijom, izvestila je novinska agencija Huta Saba. Sukob u Jemenu odvija se između pristalica predsjednika Abeda Raba Mansura Hadija, koji je u egzilu, i šiitskih pobunjenika poznatih kao Huti, koji su prošle godine zauzeli prestonicu Sanu, kao i vojnih jedinica lojalnih bivšem predsjedniku Jemena Aliju Abdullahu Salehu. U Albaniji su počeli lokalni izbori koji su test ne samo za levičarsku koaliciju na vlasti od 2013. godine, nego su i pokazatelj zrelosti države koja je jedna od kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Glasačka mesta su otvorena u 7 sati po lokalnom vremenu, a bit će zatvorena u 19 časova. Prvi rezultati očekuju se u ponedeljak. Holivudska zvezda i ambasadorka dobre volje Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija Angelina Jolie posetila je sirijske izbeglice u Turskoj i tom prilikom apelovala na međunarodnu zajednicu da preduzme akciju za rešavanje izbegličke krize. Prema posljednjem izveštaju UNHCR-a, broj raseljenih lica i izbeglica u svetu prošle godine je dostigao rekordni broj od 60 miliona ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome zašto je geotermalna voda, koja se recimo u Skandinaviji već 100 godina koristi za zagrevanje kuća, stanova i javnih objekata, u Srbiji potpuno zanemareni izvor energije. Dobar deo Beograda, primjerice, doslovno leži na geotermalnim vodama, ali su ti izvori, kao da su nekakav strašni hendikep, a ne prirodni dar i šansa, odavno zatrpani. Ni u Vojvodini u tom pogledu situacija nije bolja. O tome je upravo reč u prilogu naše saradnice iz Subotice, Vesele Laloš.
Već gotovo čitavu deceniju o tome se govori i na godišnjim okupljenjima mađarskih i domaćih hidrologa i energetičara u Subotici, ali čini se da je termalna voda i dalje zanemareni potencijal. O tome možda dovoljno govori podatak da je od 1969. do 2008. godine, odnosno do prodaje NIS-a, otvoreno 75 bušotina, dok ih danas ima samo 3 više. Sve to u odnosu na raspoloživi potencijal čini mali deo, kaže Nenad Stanković, sekretar u pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine.
Današnja ukupna godišnja potrošnja termomineralnih voda u Vojvodini je na nivou oko 1 milion kubnih metara, iako su raspoloživi kapaciteti bušotina 2 do 3 puta veći.
Jedna od najvećih prepreka boljem iskorišćavanju termalnih voda jeste zakonska regulativa. Procedura dobijanja dozvola za otvaranje novih bušotina je komplikovana i skupa, dok je cena tehničkih radova na bušenjima oko 200.000 eura. Zbog toga je pokrajinska vlada uputila republičkoj zahtjev da se pojednostavi dobijanje tih dozvola, jer termalna voda može imati veoma široku primjenu u mnogim oblastima, kaže Nenad Stanković.
Za bazno zagrevanje u radijatorima, pripremu sanitarne tople vode, zagrevanje bazena i ribnjaka, u poljoprivredi za zagrevanje staklenika, u stočarstvu i živinarstvu za zagrevanje farmi, u industriji kao tehnološka topla voda i u balneoterapiji i sportsko-turističkim centrima.
A korištenje geotermalne energije je ne samo ekološki čistije, nego i znatno jeftinije, kaže Milivoj Vrbalo, potpredsjednik Skupštine Vojvodine.
Ako u današnjem periodu se za 1 megawatt čas toplotne energije troši gas i to košta 72 eura, a sa druge strane imate geotermalnu vodu gde se potroši 35 eura, mislim da je tu poenta svega.
Pokrajinska vlada je izradila geotermalni atlas Vojvodine, a povećala je i ulaganja u eksploataciju toplih voda.
Za ovu godinu planiramo preko 50 miliona
miliona sredstava za sufinansiranje bušotina kao substituciju za fosilna goriva.
Sa druge strane, postojeće bušotine koje je izradio NIS danas su svojina novih vlasnika ove kompanije. Svi dosadašnji korisnici termalnih izvora plaćaju rent na toplu vodu u sopstvenom dvorištu. Nenad Stanković navodi da je NIS spreman da ustupi te bušotine zainteresovanima, ali kako saznajemo, ta je cena ista kao i za otvaranje novih. A sama renta, osim što je apsurdna u kontekstu privatizacije NIS-a, nije nimalo zanemarljiv trošak. Slobodanka Drndarski, direktorica specijalne bolnice u Kanjiži, navodi da za grejanje i termalne bazene njihova bolnica plaća 2 miliona dinara mesečno.
Privatizacijom NIS-a partner je dobio i geotermalne bušotine, tako reći ne znajući, tako da smo mi sa tog stanovišta došli u jedan malo nezahvalan položaj.
Subotica takođe ima nadohvat ruke geotermalne rezerve vode i čak izgrađene bušotine, ali za grejanje svog zatvorenog gradskog bazena ipak koristi električnu energiju. Topli bazen na Paliću, koji radi samo tokom leta, priključen je na jednu od bušotina koja od 2008. godine pripada NIS-u, te vlasnik termalnog bazena, DOO Park Palić, plaća propisanu nadoknadu, kaže Oliver Tomić iz ovog preduzeća.
Cena bez PDV-a po kubnom metru geotermalne vode iznosi 42 dinara i 32 pare i to s obzirom na prihode koje može da ostvari termalni bazen u odnosu na posetu nije tako velika cifra. Ta cifra naravno zavisi i od toga koliko puta u toku jednog meseca ili u toku jedne nedelje vi menjate vodu. Znam da NIS razgovara sa lokalnim ugostiteljima i hotelijerima mogućnostima u provođenju te geotermalne vode do njihovih objekata kako bi se oni zagrevali, pa čak i koliko imaju infrastrukturu i u bazenima mogu da koriste tu vodu.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je nedavna poseta pape ostavila trajnog traga u Bosni i Hercegovini ili će njegove poruke biti zaboravljene kao da ih nikada nije ni bilo. Naši sagovornici su istoričar Dubravko Lovrenović i filozof Esad Bajtal. Gospodine Lovrenoviću, čini se da je sutradan nakon papinog odlaska Bosna i Hercegovina nastavila da živi svojim uobičajenim životom, ponovo su aktivirane stare optužbe, političari su nastavili da se svađaju, a riječ suživot i pomirenje, koje je papa uporno ponavljao, malo ko pominje. Dijelite li taj utisak?
Nažalost, slažem se s vama i ono što se moglo pročitati i čuti u brojnim medijima da je papina posjeta Bosni i Hercegovini historijska, da kako nema svoje utemeljenje u stvarnosti koja je nažalost potpuno drugčija. Bosna i Hercegovina i nakon papine posjete ostala je među 13 najjadnijih i najmizernijih zemalja u svijetu, tako da zapravo papina posjeta koja je po mom mišljenju predstavljala jedan medijski spektakl, a lično me je posjetila na nekadašnje Titove posjete Bosni i Hercegovini, u tom smislu niti je mogla, niti je pridonijela suštinskoj promjeni političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajtal?
Bio je to jedan svijetli trenutak, lucida intervala, kako bi se to reklo, u znanosti. Narod je zapravo onaj koji je shvatio vrijednost i veličinu i narod je bio ponesen trenutkom te posjete. A šta je politika učinila, sasvim je jasno. Zapravo politika je ona kojoj promjene ne trebaju, kojoj papine poruke ne trebaju izuzev deklarativno. Politika je ona kojoj ne treba mir, njoj trebaju nesporazumi, a papa je protiv toga i papa je pokušao svojim nastupom i svojim konkretnim ponašanjem pokazati da bi ovdje trebalo neke stvari mijenjati. Prije svega svojim principom skromnosti, svojim principom uvažavanja svih, a to je najbolje pokazala ona scena na aerodromu kad se pozdravio sa preko 150 učesnika koji nisu protokolom bili predviđeni za rukovanje, kad je pozdravio čak i tehničko osoblje aerodroma, poručujući svima nama koji su to gledali, svima onima koji su bili uz ekran, da evo ja pozdravljam sve, ja pozdravljam ljude, ja ovdje nisam zbog protokola, ja se ne pozdravljam samo sa svitom iz protokola, mi smo ljudi, mi smo jednaki. Dakle, to su bile velike snažne poruke koje bi svaki normalan um, dovoljno senzibilan za svakodnevnicu, život i budućnost, trebalo da uzrmaju. Međutim, sve je to bio jedan trenutak, ovdje ništa nije ozbiljno shvaćeno, sve se je završilo papinim odlaskom.
Gospodine Lovrenoviću, pomenuli ste Tita, ja bih samo podsjetio šta je književnik Ante Tomić napisao povodom papine posete. On kaže da su Bosanci dočekali papu kao Tita, a ovaj im je govorio skoro kao Tito. Samo je, šali se Tomić, valjda slučajno propustio upozoriti, čuvajte mi bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga.
Pa moram priznati da nisam čitao taj komentar, ali s njim i bez njega mislim da postoje vrlo snažne reminiscencije vezane za ovu papinu posjetu Bosne i Hercegovini, zemlji koja je potonula, da li definitivno, to još uvijek ne znamo, u beznađe, u korupciju, u političku arbitrarnost. Naime, papa je, kako kaže kolega Bajtao, svojim konkretnim ponašanjem, kršeći norme protokola, zapravo pokazao ono što je počeo pokazivati od samog početka svoga pontifikata. Da je riječ o jednom vrlo skromnom, ali obrazovanom čovjeku koji prije svega u katoličkoj crkvi želi donijeti promjene. Riječ je o reformnome papi, da li će on pak uspjeti u samu katoličku crkvu unijeti duh reformi, veliko je pitanje. Ako je pak suditi prema onome da ga čak 70% biskupa katoličke crkve u Italiji nije baš shvatilo ozbiljno tu njegovu propovijed, da se 10% otvoreno protivi svemu tome, mislim da to ostaje jedno otvoreno pitanje. Na koncu nisam siguran koliko te njegove poruke danas shvaća katolička crkva u Bosni i Hercegovini ili kako ona sebe voli nazivati, crkva u Hrvata, koja je zaista potonula u najdublji etnonacionalizam.
Gospodine Bajtal, papa je tokom posete Bosni i Hercegovini stalno isticao da je došao u posjetu svim stanovnicima Bosne i Hercegovine, bez obzira na vjeru, što je nekima jako zasmetalo.
Pa naravno, ovdje ne smijete imati nikakav globalni pogled, ovdje ne smijete imati ravnotežu, ovdje ne smijete imati jednakost, ne smijete imati ravnopravnost, jer cijela politička nomenklatura se održava na krizi, na nesporazumu, na uzajamnoj krivici, optuživanjima. To je politika koja samo uspjeva da ne uspjeva, ona se održava na neuspjehu. Papa je zapravo, izgovarajući to što je izgovorio, da je došao svim ljudima, direktno na liniji Isusa Krista, koji se također obraćao svim ljudima, a ne samo katolicima. Na kraju krajeva Muhammed nije nikad izgovorio riječ o muslimani, stalno je govorio o ljudi. Ti veliki vjerski ljudi, te velike vjerske vođe imali su uvijek u perspektivi cjelinu življenja, cjelinu ljudskog roda, i obraćali se tako i živjeli su tako. Naravno, oni koji njih krivo ili namjerno reducirano slijede imaju svoje ideologije, svoje politike i svoje oblike ponašanja, a Isus i Muhammed i Papa služe im zapravo samo kao nešto iza čega se kriju, na šta se pozivaju, da bi opravdali svoj redukcionizam, da bi svojim vlastitim iskrivljenim ponašanjima dali neku vrstu legitimiteta koja treba da ih opravda pred masama, zapravo pred onima koje predvode.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, kome je najviše smetalo to što je papa stalno isticao da je došao u posjetu svim stanovnicima Bosne i Hercegovine?
Pa prema medijskim istupima najviše je smetalo hrvatskim nacionalistima i određenom klerikalnom krugu iz katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Oni su zapravo htjeli tu posjetu prisvojiti za sebe, htjeli su je zapravo kroatizirati u najgorem značenju te riječi, kao što se danas zapravo hrvatstvo svodi na svođenje univerzalnog na partikularno. Moglo se to vidjeti po nekim detaljima Rimljanima tokom same papine posjete. Naime, meni nije jasno zašto je oficijelna spikerca na stadionu Koševo morala biti dovedena iz Hrvatske. Zato nema niko u Bosni i Hercegovini koji je mogao na adekvatan način obaviti taj posao oficijelnog spikera na stadionu Koševo. Isto tako moglo se vidjeti prilikom odlaska papinog sa stadiona, kada je nakon njegovih univerzalnih poruka, poruka upućenih zaista svim ljudima u Bosni i Hercegovini, on ispraćen crkvenom pjesmom Rajska djevo kraljice Hrvata. Moglo se to vidjeti recimo također iz svjedočenja jedne časne sestre u Sarajevskoj katedrali, naravno ne dovodeći uopće u pitanje da me se pogrešno ne shvati ono što je časna sestra doživjela tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali što se ni u kojem slučaju ne može mjeriti ni izdaleka sa onim što su recimo doživjele srebreničke žene tokom tog istog rata u Bosni i Hercegovini. Ako je taj dio protokola u katedrali već morao da bude, onda mislim da su organizatori jako pogriješili zato što nisu doveli zapravo pripadnike svih strana u Bosni i Hercegovini. Nije to bila i ne može se danas prikazati ekskluzivno nacionalna patnja, ekskluzivno nacionalna tragedija. To je bila tragedija svih ljudi ove zemlje i mislim da je u tom smislu tokom same posjete došlo do jednog primjetnog svođenja univerzalnog na partikularno, odnosno na Hrvatsku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nedavna papina poseta ostaviti traga u Bosni i Hercegovini ili će njegove poruke ubrzo biti zaboravljene. Sagovornici su filozof Esad Bajtal i istoričar Dubravko Lovrenović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, onima kojima se nisu sviđale papine poruke, najviše je zasmetalo kada je papa Sarajevo nazvao Jerusalemom Zapada. Odmah su počele priče u kojima je prednjačio Milorad Dodik, koji je rekao da je Sarajevo etnički očišćen grad i da u njemu nema hrišćana. I naravno onda su i mediji u Republici Srpskoj prihvatili taj diskurs.
Pa naravno, Dodik je po običaju čovjek koji koristi svaku priliku da pokuša spasti sebe. Njegov brod tone, on je zapravo potonuo, samo još sliku nismo vidjeli. Iskoristio je tu priču da bi je nekako sveo na svoju tvrdnju o Sarajevu kao Teheranu. I naravno, što je još važnije, a to je jedan praktični moment, da je on jednim političkim krahom, ekonomskim krahom u manjem entitetu, gdje ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem, baš kao i cijeloj Bosni i Hercegovini, to se ne smije preskočiti, pokušava nekako za sebe izvući političke poene, čak i iz jedne posjete koja je imala sasvim drugačiju, sasvim širu i sasvim civiliziraniju misiju, misiju dobre volje, misiju ljudskosti, misiju dobrih nakana, velikih želja. Sve se to pokušalo minorizirati, sve se to pokušalo odmah minirati prvog dana, a naravno mediji kao poslušnički i kao oni koji zavise logistički i na sve druge načine od pomenutog gospodina su potrčali da toj priči daju najširi smisao i da ona dopre i do posljednjeg stanovnika, odnosno građana manjeg entiteta.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, koliku je snagu imala ova metafora papina o Sarajevu kao Jerusalemu Zapada?
Sigurno je da je za njega samog ne treba sumnjeti, jer je papa jedan zaista autentičan čovjek. Ne treba sumnjeti da ju je on izgovorio iskreno i da je bio svjestan isto tako njezine višedimenzionalnosti, jer Jeruzalem, osim toga što predstavlja susretište monoteističkih religija, je isto tako i jedno čvorište oko kojega se stoljećima pletu krvavi sukobi. Dakle, u tom smislu ja vjerujem da je papa želio istaknuti delikatnost položaja samoga Sarajeva, a time i Bosne i Hercegovine u suvremenom svijetu, i da je to zapravo bio smisao papine poruke, koji je dakle uključivao obje ove dimenzije koje se tiču Jeruzalema, odnosno Sarajeva kao evropskog Jeruzalema.
Gospodine Lovrenoviću, jedan od paradoksa papine posjete bio je i taj Što je među ljudima koji su se tiskali oko pape bilo i onih koji su osuđene ratne zločince dočekivali kao heroje? E sad, kako to spojiti?
Pa to je samo jedan od paradoksa i to je samo jedan od pokazatelja licemjerja naših političara koji su se, za razliku od pape, koji se zapravo od samog početka svoga pontifikata spustio u bazu, spustio među ljude, među narod, za razliku od naših političara koji se odavno zapravo otuđili od običnog čovjeka i koji žive u svome luksuznom svijetu privilegija. U tom kontekstu naravno treba promatrati i prisustvo tih osoba koje su nedavno ili dočekivale presuđene ratne zločince, što zapravo sve stvara jedan milje koji zapravo nije teško detektirati, da je političko licemjerje zapravo bilo jedan od pratilaca ove papine posjete i da je to bilo nešto što je sasvim sigurno bacilo jednu sjenu na ovaj njegov posjet Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Može li u podijeljenoj Bosni i Hercegovini, u kojoj se izbori dobijaju na priči o razdvajanju naroda, papina poruka o suživotu biti ozbiljno shvaćena od političara?
Neće ona nikad biti ozbiljno shvaćena. Zapravo oni su jedini koji je ni u tom trenutku nisu ozbiljno shvaćali ni otvorena srca. Narod je dobro shvatio i prihvatio ono što je papa govorio i ono što su vidjeli na nivou ponašanja pape. A oni zapravo niti su htjeli, niti ih zanima sve to. Njima je bilo dovoljno da su po protokolu bili u njegovoj blizini, da su mogli da se slikaju, da su u svojim uglačanim, sjajnim odijelima mogli da se još jednom pokažu javnosti kao bolji i čišći nego što jesu. U tome je paradoks. Pogledajte samo nekoliko likova koji se po protokolu vrtili oko pape cijeli dan. Pogledajte ili istražite ili pitajte ih kojim su vozilom i kojim autom su oni došli na taj susret, a vidjeli smo u čemu se je vozio papa.
I na kraju, gospodine Bajtal, da li se može reći da su papine poruke slušale gluhe uši onih od kojih zavisi sudbina Bosne i Hercegovine?
Teško će biti vjerovati da su papine riječi našle uši u koje su legle na način kako su poslane. Nažalost, teško je to vjerovati i ja govorim sa jednom dozom rezignacije, jer smo svi kao ljudi i građani ove zemlje, kao ljudi dobre volje, zaista vjerovali, zapravo htjeli, nismo vjerovali i željeli da papina posjeta konačno ovdje nešto pokrene, da konačno istisne neku dobru volju iz ovog živog blata, iz ovog sivila, iz ovog mrtvila gdje se kupamo u bijedi, siromaštvu, potlačenosti, poniženju koje nas je gurlo na dno Europe i na dno svijeta.
Gospodine Lovrenoviću, mislite li vi da su papine poruke slušale gluhe uši bosansko-hercegovačkih lidera?
Pa sasvim sigurno. Današnji papa kao rimski prvosvećenik jeste moralni autoritet. Samo je pitanje i izaziva određenu sumnju kada to ponavljaju bosansko-hercegovački političari da je neko njima moralni autoritet, jer su oni pokazali da njih nikakvi moralni principi zapravo ne zanimaju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lovrenoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili filozof Esad Bajtal i istoričar Dubravko Lovrenović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Saktove odjavne špice, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Ljajić, Vučićev odlazak u Srebrenicu važan za proces pomirenja. Dačić, u Briselu nećemo donositi odluke pod pritiskom. Otkrivene zloupotrebe u Ministarstvu odbrane Srbije. Papa Franja, imigranti nisu roba. Vreme sutra sunčano i toplije, najviša temperatura 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u nedeljnom programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.